105, což je návrh na schválení umístění pamětní desky a vystavení Jana Haumera na objektu města Poděbrady a finanční podporu na vytvoření dětního umělce do díla. Návrh předkládá pan Jiří Fiala, prosím o úvodní slovo.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Na úvod bych rád řekl, že v programu to není úplně přesně uvedeno. Já jsem v návrhu uvedl již pouze první bod, a sice návrh na umístění pamětní desky a bysty Milana Paumera na objektu města Poděbrady na budově Diva Markovárny v prostoru první nádvoří zámku v Poděbrady. Po dohodě s nadačním fondem Milana Paumera jsme se domluvili na tom, že vypustíme bod ohledně finanční odměny, protože nám to v zásadě o princip toho schválení a ne o finanční příspěvek. V důvodové zprávě v podstatě je pouze jedna věta, těch, kteří zprávy vybráte, já jenom zopakuju, na základě žádosti nadačního fondu Milana Paumera si navrhuju, abychom se usvědčili, že umístíme tu pamětní desku a že se jedná o umístění památky prvního výročí umrtí dlouholetého poděbradského občana, významné osobnosti města a podpory rehabilitace třetího odboje. Protože očekávám okolo debatu takovou větší diskuzi, dovolím si tu důvodovou zprávu rozvést. Jak jistě všichni víme, tato kauza vyvolala velké dohady, vážné diskuze, zvlášť po té, co zhruba před měsícem zemřel v Americe pan Ctirad Mašín. Je mi úplně jasné, že celou dobu a teď obzvlášť ten případ, řekněme skupiny bratří Mašínů a Milana Paumera rozdělují naši společnost. Přesto tento návrh předkládám zastupitelstvu, protože si myslím, že to, jak člověk vidí tento případ, hodně vypovídá o jeho pohledu na svět. Především na 50. léta, ve kterých se tyto lidé žili a tyto skutky se staly. Myslím si, že z dnešního pohledu je nám už trošku vzdálená krutost a absurdnost těch 50. let. A myslím si, že lidé, kteří v té době žili a snažili se nějakým způsobem vystupovat proti režimu, který tehdy vládl, je potřeba si připomínat. Proto si myslím, že pro pochopení činu pana Milana Paumera, a hovoříme tady o Milanu Paumerovi, o místě pana Milana Paumera, je potřeba se pokusit žít do té doby. Do doby, kdy vládl totalitní režim a kdy ti lidé, kteří byli proti, byli velmi silně pronásledováni. Oni nejen, že toužili po svobodě, ale byli také vychováváni, aby o tuto svobodu aktivně bojovali. Byli přesvědčeni, že komunistický režim, který byl tehdy nastolený, bylo zlo, proti kterému je potřeba aktivně vystupovat a bojovat. A myslím si, že pan Paumer byl zcela jistě statečný člověk, protože to dokázal nejen svými činy, kdy se zepřel nesvobodě a pokusil se jaksi opustit svou vlast, aby mohl v rámci cizí armády ji znovu osvobodit, protože taková v té době bylo přesvědčení lidí, kteří nesouhlasili s tím režimem, ale svoji odvahu dokázal i tím, že se po roce 1989 vrátil do České republiky a kdy věděl, že spousta lidí bude jeho činy kritizovat. Myslím si, že i v tom dokázal, že je odvážný člověk. Myslím si, že takových lidí nebylo mnoho a myslím si také, že by si za tuto odvahu zasloužil uznání vytvoření pětního místa v Poděbradech. Proto tento návrh dnes předkládám. Na závěr mi dovolte, abych požádal sympatizanty z řad zastupitelstva města, aby nekomplikovali, nerozmělňovali tento návrh tím, že se budeme jako minule domlouvat o tom, kde ta pista, to pětní místo bude vytvořeno. Myslím si, že to není úplně to klíčové. Že klíčové je to, jestli se shodneme nebo shodneme na tom, že by to pětní místo mělo být vytvořeno. To je zatím vše. Děkuji.
Děkuji, panu Žerfiovi. Já vám upozorním na jednu drobnou věc. Vy jste říkal, že by se neměl zastupitelé zaměřovat na to místo, nicméně s návrhem usnesení tam to přímo místo je. Takže samozřejmě se to pít
potřebuje. Jsem požádal ty proti námoři, já bych chtěl tím rezidentům, možná mají.
Děkuji. Takže ten návrh zůstává s tím.
Ten návrh zůstává tak, jak je.
Dobře, dobře, děkuji, už rozumím. Pan inženýr Klíje, prosím.
Já se naprosto stotožňuji s těmi slovy všemi, co říkal pan inženýr Fiala. Všem to, co říkal, to byly obecní fráze, nic víc. Já bych od něj chtěl dvě naprosto jasný konkrétní odpovědi. Co skupina prací mašinů konkrétně popsat činy, kterými bojovala proti komunismu, to za prvé, a za druhý, chtěl bych se znovu zeptat, můžu souhlasit já s tím, že v rámci, já říkám, bylo to v době míru, na kterém by byl jakékoliv, a to popsání té situace s tím taky souhlasím, že v rámci jakýkoliv myšlenky můžu odstřelit civilistu, který veze peníze a ty peníze nějakým způsobem užít, od své rodiny, manžela, syna, můžu s nima souhlasit, tyhle dvě odpovědi bych to slyšel.
Reakci?
Já se pokusím se samozřejmě odpovědět. Jak jsem řekl ve svém příspěvku, já rozumím tomu, že to rozděluje tu společnost, tyto činy. Odpověď na otázku číslo jedna, myslím si, že nelze zpochybnit ani kritiky této skupiny, že opravdu byly záměr se dostat prý z nesvobodné země, aby jako členové svobodné americké armády se pokusili ve velmi v té době předpokládané třetí světové válce osvobodit Československo. Myslím si, že co se týká toho útěku a záměru potom, tam je to prostě jasné a nevyvratitelné. Jestli dovolíte, aby to dokončili, budu odpovědět na tu druhou otázku. Ta druhá otázka taky ji znám a vím, že se velmi často přetřásá. Je potřeba nezapomenout, že se tady dnes bavíme o panu Milanu Paumerovi. V době činu, o které mluvíte vy, pan Milan Paumer trávil základní vojenskou službu v Trenčíně a této akce se vůbec nezúčastnil. Takže si myslím, že není úplně fér připomínat zrovna tuto akci, jestliže se bavíme o ocenění pana Milana Paumera. Děkuji.
Reakce pana inženýra Klíra.
Pochopitelně, takhle se to dá říct, ale bavíme se pořád o skupině prací mašinů. A pořád jsem neslyšel konkrétní činy. Já totiž nepřipadá hrozný omámit člověka, svázat to. Byl to SMB, přísluhovat režimu, dokonce to museli udělat, protože by mohl podrazit. Ale nezlobte se, kolik krutosti a humánní necitlivosti musí člověk v sobě mít, že druhýho takhle připraveného člověka podřížne s proměnutím jako prase. I když to byl SMB, třeba komunista, přísluhovat toho režimu.
Ještě reakce pana inženýra Fialy.
Zase můžete říct, že jsou to jenom fráze, ale já si netroufám 60 let po těch akcích hodnotit všechny ty aspekty. Myslím si opravdu, že si neuvědomuje realitu těch let, které byly, neuvědomuje si to, že oni žili v prostředí, jakém žili, že jejich přátelé a známí byli napravováni v soudech, které taky si myslím, že na tom není jaksi žádného sporu, které byly spravedlivé, které byly dopředu jasně dané. A oni prostě v této situaci žili a dělali to, co mohli, pokoušeli se nějakým způsobem bojovat, škodit tomu režimu. Myslím si, že je trošku pokrytecké dnes vyčítat, že měli udělat to či ono. Myslím si, že nebylo to pro ně jednoduché, vzhledem k věku, vzhledem k situaci, že je potřeba ocenit to, že se zepřeli a snažili se nějakým způsobem bojovat. Ta efektivita toho bojování je otázka další. Je samozřejmě také otázka z našeho pohledu problematická. Zda byla šance na to, aby byla třetí světová válka, aby americká armáda osvobodila Československo nebo Československou republiku, když v Jaltě roku 1943 už bylo rozhodnuto o tom, jakým způsobem bude světováce rozdělená Evropa. To jsou všechno věci, které víme my dneska a můžeme dělat se sebe chytrý, že to bude dělat jinak, ale pro mě to nebylo jednoduché v těch letech. Děkuji.
Jenom chci upozornit občanskou veřejnost, že na občanskou veřejnost na diskuse přijde řada, až skončí podle jednacího řádu zastupitel. Zatím vidíte, že je tam řada zastupitelů, kteří chtějí diskutovat, možná ještě nějaký přibydou. Pan inženýr Pilčanský, prosím.
Děkuji za slovo. V červenci roku 2010 bylo plné dvanou nachování a náboří práce v náboří poděkratského zámku. Nějaká skupina poslovaných lidí chtěla příročně výročí důležitě iniciovat nějakou připomínku veřejnou, obezvala řadu učitelů, představitelů veřejných a státních institucí. Většina z nich ani nereagovala a 22. července 2011 jsme si tam sešli tři na tom náboří. Takže to je jenom na dokreslení. Jinak se domnívám, že chceme-li nějakým způsobem, nebo chceme-li to město, nebo zastupitelstvo, nebo nějaká skupina připomenout protikomunistický odboj, tak by se to mělo udělat, nemělo by se to personifikovat do jedné osoby a mělo by se to udělat způsobem trošku obecnější, protože nedávno jsme se bavili pouze o těch živých, to zvínku já na tobě a Václavu Švédovi, který přinesli všechny svých rodin, opět nejvyšší, se téměř nemluví a to byly taky členové skupiny Vrcumačínů. Takže osobně jsem toho názoru, že pokud chceme nějakým způsobem postavit proti komunistickým odborům, tak to uděláme.
Děkuji, pan magister Novák.
Udávení pisty u pamětní desky je v podstatě pro nás, Pejprďáky, vyjádřením úcty a vděku nějaké zasloužilé osobě. Pro mě takovou osobou, která se aktivně zúčastnila druhého třetího odboje, říkal jsem tady už posledně, je generál Rudolf Severin Krza. Byl to parašutista, byl to velitel zvláštního oddělení v Londýně, zakladatel výsadkového vojska, po válce byl komunistickým režimem v podstatě začen do celé smrti s generálem Palečkem. Před 89. byl členem představitelem vojáků ze západu, po 89. aktivně naplňoval své životní kréto. To byla svoboda, vlastenství a státnost. A pokud mluvíme o Milanu Paumerovi, tak pro mě je to bohužel a pro řadu poděbraďáků mrzí mě, že jsme tady ignorovali názor 600 poděbraďáků, kteří mají trošku jiný názor. Řekli jsme, že nás je má, a že nechceme, že tam možná jsou nějaké procesování z jiné negativy, ale myslím si, že aspoň jsme mohli vyslechnout, že část, významná část poděbraďáků má trošku jiný názor. A já respektuju většinové rozhodnutí, pokud většina zastupitelů si bude myslet, že Milan Paumer je tím člověkem, kterému bychom měli vyjádřit děk, tak to respektuji. Za sebe říkám, v čem spočívá to, co se ptá inženýr Vír, konkrétní boj proti bezpráví této skupiny. Já když si to shrnu, tak to bylo přepadení sanitky. Já můžu popsat o to Rambouska, jak ten čin popisuje. Kdy přepadli sanitku, umávali chloroformem nevinné nebo normální sanitáky, vyřadili z provozu sanitku. Následovalo přepadení policajta, kdyby to můžete byl policajt, ale ani ve válce se neuznává, že neozbrojeného nebo ozbrojeného svázaného nepřítele nemůžu podřezat. A pokud k tomu byl důvod, ten, že se máme prozrazení, no tak to mi nesedí, protože tady už byly dva světkové ty sanitáci, tak proč byl podřezán tento policajt. Pokud byl usvrcen poplatník, který dostal peníze nějakého výrobního družstva, a byl střelen dvakrát a byl střelen jeho vlastní zbraní, jinými slovy, byl už odzbrojen. A pokud celá skupina, všichni tři člověk se vyjádřili, i to by stejně bolševicky ukradené peníze, nevím, jak by to vysvětlovali ke krátkým dělníkům, jejichž výplata to byla. A s tím dělám, já jsem říkal, že respektuju názor vás. Prosil bych, pokud jste v demokratické společnosti, abychom vyjádřili já svůj názor. Děkuji. A pokud byli zastaveni, já se vám můžu přečíst toto Rambouska, byli zastaveni hasiči, kteří byli na kole Josefovi spadnul řetěz, takže zdrojili je hasiči a zeptali se, co tady kluci děláte. A Josef odpovídá, takže se mě zeptal, tak jsem pistolí jedna rána šla do oka, druhá do hodiny. Neozbrojený hasiči. A já se ptám, je to opravdu symbol boje proti bezpráví. Nespochybnuju to, co říká tady kolega Fiala, 50 let a byli opravdu hrozný. A my tady mluvíme o tom, jestli činy pana Pomera byly skutečně bojem proti bezpráví. Jestli byli skutečně bojem proti, boje proti komunismu. Všichni členové skupiny byli vycvičení profici, oni se tomu několikrát vlastně, že byli vycvičeni v boji a byl pro ně soupeř pokladní, jak mohl vidět, že jsou to bojovníci proti komunismu. On bránil peníze svých dělníků. Cítím na závěr říct, že pokud chceme podhalit pamětní diskurzu listu zaslouženou podvěděláku, tak pro mě, Milan Pomer, jak jsem se s ním několikrát setkal jako s občanem, jsem se mu snažil být vstříc, ale pokud se týká uklonit se jeho minulosti, respektive to, co dělá tato skupina, tak bych to nevyzvihoval. A to, že nebyli zvonání nebo uznání Václavem Havlem, já pokud jsem dělal místo starostu, tak jsem dostal dopis k operací mašinu, dostal ho i starosta Malá, taková Sedňance, a ten dopis byl velmi, velmi vulgární, vůči Václavu Havlovi, protože měl trošku jiný názor. A pokud se dostali za čáru, tak si připomeňme, jakým způsobem měli spojení nebo si spolupracovali s Českou republikou nebo Československem. Tady spolupráce skončila tím, že si začali nějakým způsobem dělat a vrátil se sami jenom Donald Palmer, který svým způsobem chodil po školách, nějakým způsobem vysvětloval svou činnost, ale do té doby o Československu v podstatě dovolil. A pokud čteme dnešní vyjádření, tak oni v podstatě říkají, ty zbraně sloužily nám tomu, abychom stříleli. Promiňte, můj názor je nesouhlasím s tím narovnáním pamětní desky do konce toho listy pro pana Pomera.
Děkuji, prosím, pan Michal.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme vás nehodnotné tehdejší komunistické tehdejší městské cesta. Bylo to v době, kterou jsme vyznali, režim první, ta doba byla velice krutá. Pomíme si, nebo víte, když to je vyhánění ze svých domovů, jenom proto, že se nezvykli nebo nesympatizovali se režimem. Bylo lidé zavírání, bylo lidé popravování. Že jsem byl takový bezprávný, to byl taková věc, kterou si neumím ani nikdy dneska představit. Krátka pro mě mám Pavel, objevený já jako rodina. A je pro mě symbolem komunistického boje.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vám připomenout, pokud jste někteří přehledli v materiálech, které jste dostali pro jednání dnešního zastupitelstva, je ještě přiložen dopis občana Poděbrad pana Vladimíra Kneže. Pokud jste si stihli nebo ještě stihnete do hlasování celého obsah toho dopisu, tak tam není ani slovo navíc, ani slovo míň. Je to přesně problematika, která vystihuje to, o čem tady jednáme, protože tady v vaší pozornosti. Já bych chtěl říct těm diskuzím, které tady jsou, předpokládám, že žijeme v právním státě a v naší zemi platí mimo jiné zákon číslo 198 z roku 1993 o protiprávnosti komunistického režimu. A tento zákon říká, že komunistický režim byl zločinný a boj proti němu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a životem úspěch. A já si myslím, že na toto bychom také měli brát ohled, protože čin a vlastně aktivita Milana Paumera byla právě v souladu s tím, co je v tomto zákoně řečeno. Dále bych chtěl říct, že bylo to tady zmíněno okrajově, za podporu prosazení tohoto návrhu jsme byli dotazováni nebo byli jsme kontaktováni i místopředsedou Senátu panem Přemyslem Sobotkou, ministrem obrany, a někteří z vás určitě vědí, jakým způsobem se o činech této odbojové skupiny vyjádřil i současný předseda vlády. Když měl pan Milan Paumer pohřeb tady v Poděbradě, tak předpokládám, že jste zaregistrovali, jaký segment politické reprezentace tady v naší země se tady v Poděbradech při této příležitosti objevil. A bohužel je smutnou skutečností, ale bohužel je to tak, že hrdinu si dokážeme vážit a dokážeme je ocenit až po jejich smrti. A v závěr bych chtěl říct, že já jsem v podstatě velice hrdý, že sedím v zastupitelstvu, kde v novodobých dějinách u mnoha letech není žádný zastupitel z komunistické strany Československa. Já s toho mám strašnou radost a proto apeluju na vás, kolegyně a kolegové, abyste předložený návrh pana Čemira Fialy podpořili kladně.
Slovo má pan Exner.
Já se budu snažit být stručný. Prosím vás, svůj názor jsem vyjádřil po divadelních novinách, které nedávno vyšly. Povíká Milana Paumera by určitě neměla zapadnout, ale přál bych si, aby to bylo, jak to vyjádřil Jiří Dučanský, vzpomínka na celou tu skupinu jména dítě, a aby to byla pamětní deska a nikoliv deska. K tomu mám trošičku, bych řekl, z profesního zaměření svého jednu výhradu. Nechci odhodnotit práci pana sochaře Hoška, to je určitě kvalitní sochař, ale vím ze zkušenosti, že dělat někomu portér, to vyžaduje řadu sezení. Ideálně, když se tak dělá živý člověk, že podle fotografie to nemusí dopadnout úplně dobře. A já třeba jsem moc rád, že konečně se tady na tom dlouhodobém domě umístila vista Franze Kafky. Připomínka jeho rodiny, která tady vydala, ovšem nezlobě se to mě Franz Kafka. Jo. Takže tohle by mohlo dopadnout stejně. A poslední připomínka, já jsem pana Paumera znal velmi dobře, protože jsme oba evangelici a skoro každou neděli po kostele jsme se scházeli. A vážil jsem si jeho pevného názoru, to je v naší společnosti dost neobvyklý. Ale pokud vím, tak volby divadla nechodil, prosím vás, vista na divadle Milanu Paumerovi nepatří.
Děkuji. Ještě někdo z zastupitelů, pan magister Zita.
Já samozřejmě souhlasím, tak jak jsem říkal v minulosti, s tím, aby na důstojném místě v Poděbradech byla poctěna, byla vista nebo pamětní deska pana Paumera, a samozřejmě souhlasím i s názorem pana Exnera, že by tam mohla být celá ta skupina, která bojovala proti komunismu. Je mě teď celkem divné, že pan Michl před rokem se zásadně stavil proti tomu. Jsem rád, že zmínil svůj názor aspoň tady v tom. A myslím si, že lidi, kteří žili v totalitním režimu, a to myslím, že jsme byli všichni, a totalitní režim nebyl jenom v 50. letech, ale vlastně končil někdy v 89. roce. A já mohu říct, že tady je třeba paní Formánková, já nebudu mluvit o sobě, co jsme bojovali proti totalitnímu režimu a nebo takže samozřejmě souhlasím s tím, aby pamětní deska pro pana Paumera Poděbradech byla.
Děkuji. Paní doktorka Sirovcová.
Dobrý den. tak bych jenom chtěla připomenout, že jsme se na posledním zastupitelstvu bavili o tom, že první nádvoří Poděbradského zámku, již to sucho, která tam hodně souzluší, které tam je, s jistou symbolikou boje proti jakémukoliv totalitnímu režimu. A myslím si, že ta pista, jestli na divadle nebo na něčem jiném, první nádvoří našeho zámku jednoznačně vyjádří ten stoj pana Paulera. A dále bych chtěla říct, že jsem již svůj názor na tuto situaci deklarovala v Poděbradských novinách. A chtěla bych připomenout těm, kteří nevědí, jaké konkrétní činy tato skupina prokázala, kdy se měli přečíst dostupné historické materiály, z kterých jednoznačně vyplývá, že jedinou jejich možností bylo bojovat proti tomuto systému tím způsobem, jak bojovali. A chtěla bych tady ještě jednou na to říci, že ti dva pánové, kteří nepřežili tu jejich akci, byli naprosto zrůdným způsobem opraveni, a to takovým, že středověký učitelé by se na to nemuseli stydět. A bylo to ve 20. století. Bohužel někteří z nás, co tady zde sedí, tuto dobu pamatují a myslím si, že ta zrůdnost, kterou komunistický režim projevil na těch dvou opravách, je neospravedlnitelná. Děkuji.
Pokud ne, tak prosím prostor pro občanskou veřejnost. Hlásí se paní, se nevidím přes pana Nováka, paní Formánková, prosím. A vidím další věci.
Dobrý den, milí zastupitelé. Strávila jsem tady s vámi spousta času a znátení. Já bych chtěla nejenom za sebe, ale i za určitou skupinu částí Poděbrad říct několik věcí. Narodila jsem se v roce 1936. Prožila jsem tedy druhou světovou válku, komunismus, okupaci, měšnou revoluci i dnešní dobu zvanou demokracii. Nebyla jsem pasivní občankou, ale aktivně jsem se do života v každé době zapojila, mohu tedy s čistým svědomím prohlásit, že jsem měla vždy svůj názor a nedala jsem se ovlivnit. Pokud jsem měla pochybnosti, vždy jsem se snažila získat fakta. Při sbírání podpisů pod peticí jsem zjistila, že vrstevníci a spolužáci hradší Mašínů a pana Paunera k ním měli velké výhrady. Mladší generace, která tu dobu nezažila, zná kauzu hradší Mašínů jen z mediálních prostředků. Při sbírání podpisů jsem zažila sprosté nadávky, osočování, krádežky snahu nadace Milana Paunera, aby mě získala pro sběr podpisů za úplatu 80 korun. Prohlašuji, že jsem se k ničemu ani jedné straně nepropůjčila a ani jsem za to nebyla placena, naopak bioli z peticí jsem hradila ze svého. Komunistům nikdy neodpustím, že můj život obrátil na ruky. Dějiny si vždycky Vánoci třída přizpůsobila svým požadavkům. Takže já jsem se ve škole učila úplně jiné hodnocení dějin než mý synové, a děti mých synů, tedy vnoučata, se to učili zase jinak. Do Poděbrad jsem se nastěhovala v roce 1957, tedy 4 roky poté, co skupina Hradčí Mašínů odešla za hranice. Až do roku 2008 jsem o nich nic nevěděla, neznala jsem je. To je téměř 20 let po Něžné revoluci. Vyznamenání, které pan Topolánek z ničeho nic Hradčí Mašínů a panu Milanu Paunerovi udělil, rozvířil otázku, zda si ho zaslouží nebo ne. Národ se rozděluje na dvě téměř rovnocenné poloviny. Případ skupiny Další Mašínů byl plný rozpor. Kauza skupiny Další Mašínů se rychle stala svárem, jenž jasně ozřejmě rozkol panující v celé národě. Hrdinové nebo vrazy, vlastenci nebo kamoři, svědomí národa nebo trvedační vyzvodové, dvakrát dvě čtyři nebo dvě a dvě je čtyři. Nepochopila jsem, proč pan Topolánek vyznamenal Další Mašínů a pana Paunera za boj proti komunismu jako představitele třetího odboje a proč třeba není čtvrtý odboj proti okupantům. Nepochopila jsem, že nová vláda po Něžné revoluci nedokázala zakázat činnost komunistické strany Československa. Kolik členů komunistické strany Československa ve státní správě využilo Něžnou revoluci ke svému obohacení, získání majetku a kolik se jich ještě dnes v ústraní obohacuje či vede pěkně vysoké důchody. Kolik lidí, kteří bojovali proti komunismu doma a neutekli za hranice, bylo finančně odškodněno, čili znamenáno, a to nejen za těch 20 let komunismu, ale i za dalších 20 let okupace. Jak je možné, že dnes je komunistická strana Čech a Moravy ODS na druhém místě řečičku stanca ČSSD? Ani jeden prezident, ani jedna vláda nedokázala komunismu, kdyby byl řečeno utnouti pes. A teď budou oslavovat boj proti komunismu, které se mohli sami aktivně zapojit a neučinili to. To, že vláda zvodu pana Milana Paumera vydělala téměř státní pohled, rozdířilo hladinu veřejného umění poděkat. Otevřením otázky o umístění disky pana Milana Paumera, a já jsem odpuštím tak poznáku, proč jenom jeho, on patře do skupiny, sám je vlastně nebyl nic, ani na rozdělství. Čili otevřením otázky umístění disky pana Milana Paumera na první zámecké nádory se hluboce dotká části obyvatel poděkat. Donutilo mi to k tomu, že jsem si prostudovala několik dní, z nich zejména odkaz a svědomí rodinů, které jsou ve středu nezaujaté. No a mluví se zase do zvědavských občanů, zejména i starší, kteří s daty mašinovými a panem Palmerem chodili do školy, znali je, kteří se s ním kamarádi. Dochovalo se mnoho faktů, které jsou v knihách, na fotografii, ve výslechových protokolech a dokumentech, a tak na jejich základě jsem si mohla udělat obrázek o chlapcích, kteří svým činem rozdělili národ na té polovinu. Nejde o to, která polovina poděka vyhraje, zda ta místa tady bude nebo nebude. Jde o to poukázat, že je tu skupina lidí, kteří s činy skupiny Datří mašínů, pana Topolánka, pana Vondry a další nesouhlasí, a poukázat na základě faktů, proč nesouhlasí. A bylo by dobré, aby fakta, která jedna skupina uvádí, byly také fakty potřeba. Nehraní se slovičky a snahu odvést pozornost od věci, ale stručně a jasně vyjádřit, zda za chvíli uvedená fakta jsou nepravdivá. V roce 1946 bylo bratři Mašínů 14 a 16 let, když vykradli Poděbradské muzeum, která se týkala zbraní, které však nebyly v použití a museli je vyhodit. Nedá se říci, že je kradli s úmyslem škodit komunistům. Tento režim začal až v roce 1948. Byl to režim, který vyžadoval odpor. Teď cituji z knihy odkaz. Mašínové a jejich přátelé nebyli filozofové, ale instinktivně si uvědomovali, že když člověk bojuje za individuální lidský život a důstojnost, musí to udělat s co největším ohledem na nevinné životy a tak humánně, jak je možné. Jejich činy však byly v rozporu s výše uvedenou citací, co se dá doložit citacemi z knih a z dokumentace, které zde nemůžu všechny číst, a já bych potom prosila, kdybyste se, pokud budete mít zájem, na ty knižky podívali sami. Zajímavé je, bojovali proti komunistům, ale jejich matka i Stříčky Bornová vstoupili do KSČ. Údajně, aby se hoši dostali na školu. Kdo dokáže, že lidé, které zavraždili, nebyli v komunistické straně Československa z těch samých důvodů? Jedna z těch vražd byla provedena bestiálním způsobem, což odporuje tomu, že bratři Mašínové byli evangelici a ti mají své desatero, kde stojí psáno nezabiješ. Je mezi vámi je jistě několik věřících, kteří desatero znají a uznávají, budou tyto vraždy omlouvat. Ani válečné zákony nepovolují zavraždit bezbranného zajace. Rozpolcenost názoru občanů Poděbrad i národa dokazuje, že tu není všechno v pořádku. Každý hájí svou pravdu a každý ji svým způsobem má. Například pak zabili nevinného člověka při krádeži peněz. Názor první skupiny je, potřebovali peníze na boj proti komunismu, pokladní chtěl výplaty dělníků brány, proto byl zastřelen. Názor skupiny druhé. Šlo o přepadení, loupež a vražda s bojem proti komunismu nemá nic společného. Peníze byly použity na osobní potřeby, cigarety, větší výdaje restaurací, látky na otečení na ples, to všechno by z výpovědi v knize Svědomí hrdinů. Jedině motorky by se daly posoudit jako dopravní prostředek na záškodnické akce, byly však tomuto účelu použity jen jedno. Z ní však vyplývá, že se na ní projížděli pro svou radost a tím, že koupili značku Java 500, to je době velice drahou, na sebe zbytečně upoutávali pozornost, uvažovali příliš hluposti a i s cílem zahrnout děvčata. Jejich stříc musel někdy vynaložit velkou diplomacií, aby ho tě přesvědčil, že některé jejich nápady jsou nereální. Motorky byly později prodány a na co byly použity peníze, potom se nějak nevěděl.
Jejich stric, který měl být jakousi hlavou skupiny a měl bratrům na hradě Plse, je sám o sobou plnou rozporu. Byl členem sudeto německé strany, byl veden v evidenci důstojníků členů národního psefašistické, byl členem mládežnické organizace fašistů Beldova Junáka, z ní se pro svůj věk 31 let rozešel. Byl také velitelem tábora pro otců Němců a dal zde po brutálním mučení popravit kadezletilé chlapce. Pan Milan Palmer sice ani v jednom případě nezabil, ale byl členem skupiny a z její činností a tedy s vraždami souhlasil, byl tedy spoluvinný. Jak už zde pro jednou řečeno, nelze jeho činnost oddělit od celé skupiny. Ano, při troše dobré vůle se dá říci, že tu snaha o boj proti komunismu byla. Ale z dokumentů, z výslechů i z faktů stník jsou patrně hrubé chyby, které neodpovídají slovu hrdina. Jejich cesta přes východní Německo byla neuvěřitelnou souhrnou národ a štěstí, že se jim podařilo i přes neuvěřitelný dilentalismus dostat se do Berlína. Stálo to život mnoha lidí nejen v Německu, ale i u nás doma, stálo to nakonec i život jejich matky. Za komunismu udávala smět určitá skupina lidí, s kterou většina nesouhlasila, stejně jako dnes se určitá skupina lidí snaží dokázat svoji pravdu. Když za komunismu byly dobré věci, které jenom proto, že když za komunismu jsou odsuzovány. Ty skupiny v kterékoliv době jsou za svou práci placeny, a to i z našich peněz. A sledujete-li někdo práci těch takzvaných nahoře, musí si klást otázku, za co je platili. Oni se nestydí vyřizovat si přece jen národem své osobní účty, místo aby se starali o naše blaho. Oni se nestydí přece jen národem ukazovat svůj nezájem o projednávané věci. Oni se nestydí nechodit do práce a brát za to peníze. A právě mnoho z těchto lidí se dnes snaží dokázat, že členové skupiny Bratří Mašínů byli hrdiny. Já vás nechci rozdržovat. Petiční výbor, já osobně nevím, jestli na to mám právo, bych doporučovala, aby otázka o umístění výstup pana Milana Palmera v Poděbradech byla posunuta do dalšího zasedání, aby zastupitelé měli čas prostudovat dostupné materiály, protože je to závažný případ. Petiční výbor se přesvědčil o tom, že řada občanů i zastupitelů mají jen informace z české televize, z tisku či zjednodušeného podání. Boj proti komunismu je nutný, Bratři Mašínové proti němu bojovali a proto jsou hrdí. Mnozí z občanů po blížším seznámení s fakty, jak bojovali, svůj názor na činnost skupiny Bratří Mašínů změnil. Chceme dát možnost těm, kteří si chtějí skutečně udělat svůj vlastní osudek, aby se vzhledem k závažnosti případu mohli vyjádřit nezaujatě. Doporučujeme k prostudování. Barbara Mašín, dcera Josefa Mašína, kniha Odkaz. Miroslav Kačer, Svědomí hrdiny, kde jsou výpovědi a dokumentace. Rampousek, jen není strach, osobní výpověď Josefa Mašína o mnoha letech českému novináři. Bratři Mašínové a Milan Palmer, cesta na severovýchod. Jinak jsem...
Obávám se.
Já bych prosil. Jinak se tady donesla, prosím vás, čámeček, který se mi dostal k občanům, z blízkých listů, kdo bude mi zájem, je to takhle souhodně. Hodnocení té práce je taky svou stavotáře, je to tady k dispozici, můžete to si pocit a podívat se na to. Děkuji vám za pozornost.
Tak zvedněte si ten mikrofon, abyste se nemuseli tepit.
Vážený pane starosto, vážení členové zastupitelstva, dámy a pánové, jmenuji se Petr Blažek a jsem historik. Paní Formánková před chvíli zmínila řadu knih, které četla. Já jsem Petr připravil knihu, kterou tady zmínila, to je cesta na severozápad, tedy na severovýchod. Kniha popisuje zejména Odysseu Bratří Mašínů a jejich přátel, když se snažili dostat se do západního Berlína, ale zabývá se také jejich předchozími odvodními činy, a to nejen na základě jejich vzpomínek, ale zejména na základě archivních dokumentů. Já jsem se tady rozhodl vystoupit zejména kvůli tomu, že bych rád tu diskuzi vrátil na věcnou rovinu. Paní se dovolávala archivních dokumentů, dovolávala se toho, že je potřeba studovat historické prameny. Já jsem se tady té práci věnoval řadu let. Navštívil jsem stěrané mašiny v Spojených státech amerických. Znám se dobře s Josefem Mašínem, kterého jsem při své historické práci navštívil Spolkové republice Německo opakovaně. A Milana Kalmora jsem poznal v roce 1998, když poprvé vystupoval na filozofické fakultě, kam pozval jeden můj kolega, spolustudent, aby se zúčastnil veřejné diskuze o všechny odboji. Snažil jsem se získat také všechny dostupné prameny, a to nejenom z československých, tedy českých a slovenských archivů, ale také z archivů německých a amerických. Všechny ty knihy jsem pročetl opravdu důkladně, znal jsem se dobře vysoko v Rabovském a zdá se mi, že to, že tady několikrát bylo ta Rabovská zmíněn, to, že tady byla zmíněna Barbara Mašín, její kniha, to, že tady byla zmíněna Cesta na Severozápad, to jsou všechny knihy, které byly založené na vzpomínkách bratří Mašín. To, jakým způsobem oni popisují jednotlivé odbojové činy, to, co tady se připomíná, byť tady bohužel musím říct, že často nepřesně známe to díky tomu, že to řekli oni. Já jsem si vždycky velice cenil toho, že oni nikdy nezakrývali, nesnažili se nějakým způsobem rekušovat to, co se odehrálo, snažili se prostě dobré pravdy, snažili se, aby to, co zažili, popsali co nejpřesněji. Bylo to dané také tím, že oni oba dva měli velice blízko k takovému spíše technickému vzdělání, Radek Mašín studoval ČNMP a jako takový měl rád přesnost, smysl pro detail, neměl rád lidi, kteří mluvili ve frázích, lidi, kteří se nedrželi fakt. Já jsem tady slyšel několik základních otázek, myslím si, že potřeba skutečně odpovědět. Ta první otázka zněla, co teda udělali proti komunismu. To je otázka, která je slyšel velice často se o ní hovoří, nejen v souvislosti se skupinou bratří Mašínů. Myslím si, že se snažili vystupovat proti režimu způsobem, jakým uměli, jaký poznali z druhé světové války. Je třeba si uvědomit, že oni nejsou v podstatě jenom účastníci třetího odboje, ale účastníci druhého odboje. Myslím si, že jsou možná vůbec nejmladší. Mluvím o bratrech Mašínových a tím, že Milan Palmer a jejich otec vlastně podporoval rodinu Mašínových, tak můžeme u Milana Palmera samozřejmě s určitou nadsázkou mluvit o tom, že se účastnili druhého odboje, protože ta Mašínová se ocitla tady v Poděbradech úplně bez prostředku, jenom díky tomu, že její dobrý přítel, jeden poděbradský občan, mě nabídl tady místo ve své dole a ona tady našla útočiště. Problém bylo, že nebyly vůbec žádné prostředky, jak přežít a díky lidem, jako byl otec Milana Palmera, ale díky Milanovi, který nosil ty brambory, prostě do rodiny nosil jídlo, tak vlastně vůbec ta rodina Mašínových mohla přežít. Přestože jejich otec byl v 41. roce zatčen, v roce 42 popraven, jak víme, v Tbilisi, tak a rodina se ocitla v té tíživé situaci, tak bratři se snažili už vlastně v letech, kdy většina tahají kačely, tak se snažili odřezávat hadice z tlakových brzd na trati železniční, která vedla nedaleko místa, kde bydleli. Snažili se dělat takové věci, jako že rozváželi různé letáky, vzkazy lidem, kteří byli zapojeni do odboje. Ctibor Novák, jejich strýc, který tady jehož přibytek paní zmínila, skutečně byl velice, řekněme, já nemám rád svou kontroverzní osobu, ale osobou, která prostě prožila velice nelehký život a ten nelehký život také souvisel s tím, že si 6 let odseděl v nacistické káznici, to tady paní nějak doplnil zmínit. A ta jeho určitá zvěsilost v roce 1945, když byl velitel internačního tábora v Jeseníkách, souvisel s tím, že prostě že měl za sebou zkušenost z nacistických nacistických kázněc a je to že ty zážitky jeho byly samozřejmě velice otřesné. Takže ta nenávist vůči Němcům, nenávist, která jeho osobě se potom objevila, nelze jí prostě podle mě popisovat bez toho, aniž bychom řekli tu samozřejmě předtím, to je tak na úplně. KSČ, o které jsme tady byla zmíněna. Paní Mašínová, KSČ skončila v roce 1949, další Mašínové zahájil rozvoj proti režimu. Reálně ho začali konat v roce 1951. Máte dva roky, co se během dvou let stalo. Paní Mašínová vystoupila z KSČ kvůli tomu, že byl popraven její velice blízký příklad Helen Rodříka, s kterým se znal její manžel z doby letí, kdy bojovali řada československé zahraniční armády za tento stát, respektive za stát, na který navazuje Česká republika. Takže na to nezapomínejme, v roce 1949 byl Pítka popraven mezi prvními. O rok později byla popravena Milada Horáková. Já jsem se tady díval do toho vašeho programu, tam máte ulice s prodejem bytů. Podívejte se, jak se ty ulice dneska nazývaly. Vzpomeňte si, jak se nazývaly v té době. Nepletuli se ulice Milady Horáková, byla Leninová ulice Podpalova, kde tady žili v roce 1950, 51, 53, hodina Mašínů, tak to se jmenovala Gottwaldova, dneska se jmenuje Gottwaldova, 100% Gottwaldova, protože ve všech vyšetřovacích protokolech to tak je, no, možná, že předtím třeba má to smrty. No, v době, kdy je zapytali, byla Gottwaldova. Ne, to by bylo působilo za války.
Prosím, nechme hovořit
pana. Ulice, kde je hotel Pán, myslím, že jsem jmenil, kde byly začleny v roce 51, to byla Gottwaldova ulice. Co tady udělali? Udělali to, co prostě znali. Drobné záškodnické činy začínali tím, že rozdělali na stěnky, rozazovali různé přísuňáčky, byly to takové v podstatě drobné záškodnické akce, které se dělaly za druhého odboje. Teprve v září 1951 zahájili svůj činnost tím, že přepadly dvě stanice SNB za účelem získání zbraní. Výsledkem byly dva zabití příslušníci Sboru národní bezpečnosti ozbrojeného aparátu, kteří ve všech svých přísahách říkali, že budou hájit komunistický režim až do prolití krve. Získali zbraně. Výsledkem, prosím vás, bylo to, že byl vydán zvláštní rozkaz, na jeho základě byl mobilizován celý aparát, byla úplně zmíněna hlídková činnost v rámci Sboru národní bezpečnosti. Do té doby mohli být příslušníci SNB na služebně, konci sami do té doby museli být vedou. Možná vám to přijde jako prostě drobnost, která nic neznamená. Pro mě to znamená to, že komunistický režim musel vynakládat velké finanční prostředky, že se o tom jejich činu dozvěděli všichni příslušníci SNB, že to prostě znamenalo zastrašování toho bezpečnostního aparátu. Prosím vás, mluvíme o ozbrojeném boji, nemluvíme o vyšívání nějakých ozdobných brusů. Za B. Radek Mašín byl s Josefem Mašínem zatčen krátce po tom, co udělali ty přepady po těch stanic SNB. Už v říjnu 1951 byly zatčeni. Radek Mašín byl propuštěn až v červnu 1953. Odešel za hranice se svým bratrem a dalšími třemi kamarády v říjnu 1953. Počítejte si, kolik je to měsíců, kolik teda měli času na to, aby něco udělali. Radek Mašín byl vězněn po většinu času v dole, v táboře, kde se kopal uran. Jmenoval se Mariánská, to byl nejhorší tábor, který vůbec komunisti v té době měli na kopání uranu. Nebudu mluvit o nějaké úmrtnosti, o tom, že lidi umírali krysy, prostě na ozařování, že neměl žádné pomůcky a tak dál. Nebudu mluvit o nějakém střílení lidského těchu a chci jenom zmínit to, že přes tu strašnou, přes ty strašné podmínky tam Marvin dělal sabotáže, snažil se zabrzdit prostě tu výrobu toho, nebo těžbu toho Smolnice tím, že tam prováděl takové drobné sabotáže a tu těžbu zpomaloval. V roce 1953 byl propuštěn, v srpnu 1953, v době, kdy byl velice těžce, nebo byl velice oslaben, když se vrátil z toho lágru, zhubnul o řadu kil, vypadal úplně jinak, stačí se podívat na matematiky, stačí se zeptat lidí, kteří ho v té době znali. Zrovna v minulý týden jsem mluvil s člověkem, který s ním byl v jedné místnosti, v místnosti pro 13, bylo 16 vězňů tam v tom táboře. Ta zběsilost mě, jako byla vyvolaná mimo co zažil, protože viděl úplně to nejhorší, co ten komunistický režim se tady dokázal. V srpnu 1953 se popali do dolu Kánku, kde odcizili podle tedy obřelou vystoky od Donaritu. S tím Donaritem Marek Mašín měl nejrůznější plány, on o tom často vyprávěl i na, jako máme to zaznamenané v Duchově, a je to vyložené v těch archivních dokumentech, třeba ve zprávě, která byla vypracována pro vedení komunistické strany. Mimochodem, to vedení KSČ v politbyro se zabývalo činy tady té skupiny, o kterých vy říkáte někteří, že byly bezvýznamné, že nic neznamenaly, dvakrát. Řekněte mi, kterou jako další jinou skupinou se zabývalo politbyro dvakrát, ta zpráva má asi 8 stránek. Mně to přijde prostě občas, že skutečně ty knižky nedonečné, přestože se nám dovolává. S tím Donaritem ten Radek měl plán, že říkal, že jeho hlavním cílem jako měl být budova ústředního výboru KSČ, chtěl naložit to chtěl do výsíka, odpálit to, včetně si budou chlupy, chtěl to udělat, protože považoval prostě v té době poslušnosti je ten režim byl tak strašný, že prostě proti mu hodlal bojovat jakýmakoli prostředky. Svědomí hrdinů. To je kniha, prosím vás, která je bohužel založená ne na archivních dokumentech, ale také na řadě fabulací, nesmyslů. Pan Kačor, který tu knihu napsal, dává prostor různým prostě spekulacím, včetně prostě nesmyslů o tom, že bratři Mašínové byli řízeni státní bezpečnosti a podobné prostě hlouposti. A rozhodně bych tu knihu nedoporučoval v četě. Zdůraznil bych to, že v roce 51 členů té skupiny bratrů Mašínů a Melanovi plus pár dalším lidem, jejich vrstevníků bylo od 19 do 21 let. Řekněte sami, co jste dělali v 19 letech. Sedíme tady. A co jste přemýšleli, o čem jste mysleli, prostě, co jste byli schopni udělat. Já na tuhle otázku samozřejmě nemám odpověď, jenom vydávám druhu. Bylo tady řečeno o generálu Krzákovi, to sám generál Krzák, obratek Mašínové vždycky mohl se respektovat. To je pro mě úplně jako novinka, že by jako byl, měl být považován za člověka, který je protikladu proti naopak. Vždycky o nich mluvil s respektem a říkal, zaplať vám, že takový novinky existovaly, protože aspoň se nemáme za to stydět. Já jsem, jako, jsou dokonce i nahrávky, jako generální Krzákem dělaný, jako to byl člověk, který přesně byl úplně ze stejného města jako Mašínové. Poslední činnost Mašínů, kterou bych chtěl zmínit, ale kterou nechci zapomenout, když přiletěli lodí do Ameriky, tak se tam radili s Jaroslavem Drábkem, nevím, jestli starší, neznáte to jméno, Jaroslav Drábek byl člověk, který přijel koncentrát, zřejmě se toho a potom se vrátil, byl to blízký spolupracovník Petra Pereše, dokonce už v roce 38 jsem zahájil odpovědáno předtím, než ten odboj byl zahájen oficiálně po březnu 1939. Jaroslav Drábek byl veřejným žalobcem v procesu proti KH Hankovi, přivedl na Šibenici, přivedl na Šibenici Daugerva, další zločince za druhé světové války, který vraždili nejlepší české lidi, jak mu prohlásil ve svých vzpomínkách. Pan Drábek utekl, nechtěl znova prostě zažít to, co zažil za nacismu, stačil utíct v roce 1948 a patřil mezi blízké přátelé bratrů Mašinových potom, co odešli vždycky, když měli volno v americké armádě, tak jeli většinou za Drábkovými, protože Drábkovi měli dva syny, kteří byli zhruba ve stejném věku, stýkali se s nimi a tak dále. A Drábek po roce 1948 pracoval také jako redaktor Hlasu Ameriky. Hlas Ameriky o tom jejich činu v roce 1953, už v 1954 měl řadu relací. Ve všech těch relacích je jednoznačně prostě ta skupina hodnocena pozitivně. Je to paradox, že vlastně po 60 letech jako spochybňujeme s odkazem na lidi, kteří jakoby neměli mít údajně prostě pochopení pro ty činy. To je ahistorický pohled. Drábek mluvil jednoznačně, dokonce jim posílal, protože Hlas Ameriky byl asi, měl dobré informace, dobré zdroje od americké strany, takže asi to byli přes americkou ambasádu. V Praze dostávali samozřejmě Rudé právo a další, tak jim posílal ty velké články, které vykázaly v roce 50. v souvislosti s procesem, který byl veden proti lidem, kteří byli zapojeni v té skupině, anebo převážně prostě byli smlouvy, že byli příbuzní a režim se mstil proti nim. Ten Drábek je tam v jednom z dopisů navrhuje, aby vystoupili vlastně Ameriky a povyprávili o tom, jak slouží v americké armádě, že to pozbudí lidi v Československu. To se na ta služba trvala 5 let v americké armádě. Oni si mohli vybrat, oni dostali na výběr. Mohli na univerzitu, mohli dokonce natáčet film. Jeden americký známý autor jim napísal, že napíše velký román. Oni si vybrali nesnadnou cestu, vybrali si americké armády. Vybrali si jednotky, které byly elitní, ten výcvik rozhodně nebyl prostě, byl jeden z nejtvrdších výcviku, které vůbec jako může člověk zažít. A ten jejich cíl byl jediný prostě. To je doložený dopis, dobový, on s ní to nevymýšlí po letech. Ten cíl byl stejný, jako to bylo úřady jiných vlastníců. Čekali na to, že nepůjde třetí světová válka, že se vrátí, stejně se jako vrátila řada lidí v době druhé světové války, ale že osvobodí Československo. Nepovedlo se to v roce 56, víte, že stále své přihlášky z historické školy byly zklamané po maďarské revoluci, po tom, co bylo postupně tisíce lidí v Maďarsku, protože Američané nechtěli riskovat jadernou válku, nechtěli riskovat to, že přeroste ta studená válka horkou. Nechali maďarské vlastnice postupovat prvé a Mašíni ještě 3 roky sloužili, nebo 2 roky sloužili v Německu, Milan Palmer sloužil v Koreji. Prosím vás, kolik Čechů sloužilo v Koreji na straně americké armády. To byla válečná, řekněme, zóna, ve které se odehrávaly střety mezi dvěma velmocemi. To nic neznamená. To jsou jenom takové věci, jako myslíte, že nemáme komunismus, že americká armáda to nehrála žádnou roli v tom zadržování komunismu, já to vůbec nerozumím. No? Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuji vám.
Vidím všechny ruce, ale první ruce, která byla, to pán vpravo u okna.
Volné ministerstvo, vážení zastupitelé, dámy a pánové, moje jméno je Jiří Cihlář, jsem předseda nadace, respektive nadační kontrolované pomera. Já budu velmi krátce. Já bych tady trošku reagoval na vystoupení tady pana zastupitele a trochu bych parafrázoval možná jeho slova. jak Cinský musel být režim a prosím, abychom za tím režimem neviděli takové to, už prostě byla taková doba. Ne, zatím režimem, abychom viděli lidi, konkrétní lidi, jak Cinský musel být tento režim a tito lidé, kteří odsuzovali na smrt lidi jako Milena Horáková, vězněná v koncentračním táboře a dokonce ani nacistický režim si nedovolil tuto ženu popravit. Komunisté bez mrknutí oka je popravili. Byl tady jmenován Fjodor Kina. Byli další. Byly to stovky a tisíce lidí, kteří byli perzekvováni jenom za svůj názor. Desítky, možná stovky tisíc jejich příbuzných rodinných příslušníků, kteří měli zničený celý život. To byla ta doba, o které se tady bavíme. Jak cynický musel být ten režim a ti lidé, když dokázali popravit několik set lidí, střílet na hranici vlastní občany. To všechno dělali lidé a všechno dělali příslušníci tohoto režimu. Proti této zrůdné ideologii, která si nezadala, a to bych rád zdůraznil, nezadala s ideologií nacistickou, se nepostavila jenom skupina bratří mašinů. Těch hrdiných lidí bylo víc. Byly tady skupiny různé, skautů z celé republiky, ale bratři mašinové a jejich skupina společně s Milanem Paumerem místním rodákem dokázal asi...
Narodil se v Kolíně.
Rozhodnil v Kolíně.
Prosím, nechte pana Cezáře hovořit, každý má prostor se vyjádřit, jak hovořit na Cezáře.
Tato skupina je asi nejmarkantněji prezentována a navázal bych tady možná ještě na slova mého kolegy historika. Jejich význam je podle našeho názoru nespochybnitelný. Už jenom proto, jakou reakci vyvolává dnes mezi lidmi. A k tomu bych dodal jednu věc. Milan Paumer, kterého jsem měl tu čest několik let znát, vždycky říkal, co jsme měli dělat? Bojovat proti tím jak? Má matky, on dokonce říká, a použijím ten citát, házet na ně šestové kritiky, nebo bojovat proti tím šestovým kritiky. Na jedné straně režim, který byl tak silný, že dokázal ovládnout veškeré složky policie, vytvořit si vlastní armádu, vlastní ochranku lidové milice, dokázal ovládnout samozřejmě standardní armádu. Tohle všechno, tyto všechny represivní složky, měl v rukou. Jeden z pilířů demokracie, soudnictví kompletně v rukou. Proti tomuto režimu, ozbrojenému režimu, měli bojovat českými kritiky. Jestli má nějaký relevantní názor na důkaz, ať mu prosím předložit v opačném případě, ať si vlastně vyzdrží komentářů, že nadační fotbal na Paumera jakkoliv zasahoval v této věční věce. Děkuju a prosím vás o zvážení těch fanů.
Teďka, jestli dobře pamatuju, se nastává paní Kordová v tom pořadí.
Prosím vás, nebudu vás dlouho zdržovat, protože jednak stojím a nevydržela bych to dlouho, ale začnu, protože už je mě 71, začnu vzpomínkou na vlastní příběh. Pocházím z Moravy, z Uherského hradiště Kunovic, čili to je úrodná krajina a tak dále. A neslyšela jsem dosud tady ještě to, že oni nejenom se připravovali na boj tím, že vyloupili muzeum, že Stirat, který byl, jak říkali jeho spolužáci, ten, který vždycky ve škole musel, tak byl prostě nevychovaný, bychom řekli, nebo divoký, že vždycky vychovával radši. Ale proč to říkám? Že tu nebylo vzpomenuto, že také zapalovali stohy. Já, mě tehdy bylo 13 roků, tak si to pamatuju. A oni ty stohy zapalovali na Moravě. Kroměřížsko, Zlínsko a Vysočín. Pamatuju si, že moji rodiče a všichni obyvatelé Kunovic, Starého Města, Popovic, prostě celý ten kraj museli chodit na takzvané noční služby proto, aby ve Žiních sláma, která na poli, aby, jak oni říkají, tito darebáci, kteří by si zasloužili oprátku, že zapalovali tyto stovy. My jsme to prožili na vlastní skutečnou a také to patřilo k tomu, že oni tím bojovali proti komunismu. Pokud si pamatuju, tak u nás začala družstva většinou od roku 54-55, to oni už byli dávno za kopečkama. Takže to je moje taková osobní vzpomínka, jak tehdy už jako mladá si pamatuju, že nevěděli jsme jejich jména, ale věděli jsme, že pášou zlo. A že to zlo pášou tehdy ještě proti soukromníkům, protože družstva ještě nebyla. A protože jsem také učitelka zvědnice, tak jsem zapomněla zvědět, tak jen musím zvědět.
Prosím, klid. Děkuji.
Přinesla jsem si sebou ukázku, která se týká, prosím vás, výročí. Já, jak jsem byla zvyklá v dějepisu, tak v literatuře na ta výročí jsem si potrpěla. A teď vám přečtu jenom část, nebudu vás už dlouho zdržovat. Miroslava Kačora, který je dokumentaristou a říká, kdyby Stirad Maštin žil ještě přesně měsíc, mohl oslavit 60. výročí startu své a bratrovy odbojové činnosti. V noci z 12. na 13. září, a my máme dneska 14. 1951, takže včera to bylo 60 let, rozbil nečekaně ze zadu Tibor Mašín ocelovou tyčí hlavu Olčiku Kašlíkovi. Stalo se tak před svými služebny SND Chlumci nad Cidlinou, kde napadený zrovna sloužil. Stirad uštědřil již ostřesenému, ale nespacifikovanému Kašlíkovi ještě několik ran. Druhý z dvojice bratrů, Josef, ho pak dorazil dvěma výstřely z pistole. Takže včera to bylo 60 let přesně. Kolega dokumentaristika Martin Badaš prohlásil, že se ctěl, že odchází z historie. My ho najdeme také nyní určitě kouří več na severu a také vlastně s tím, že se zabývá činností, tou obrovskou činností bratří Mašínových jako hodí. To ale s každým mrtvým i s Jaroslavem Honzátkem jeho historie odešla 14 dnů později, kdy mu nebylo srdná ruka hrdinsky v vozovkách podřízla hrdo. Byl sice už svázaný a omámaný chronofon, ale jak se vyjádřili bratři Mašínové, že se tak divně díval. Ta ruka patřila Ctiradovi, který bude podle jiného publicisty Čechům chybět. 23-letý SMV z Čelákovské stanice nebyl pro studenta pražské techniky ničím jiným než překážkou na cestě za svobodou. Snad Ctirad řízl proto, aby zjistil, jestli je ta překážka také z masa a kostí. A jen tak mimochodem, Honzátko měl divotnou ženu a malého syna a měl jiné plány a představy o budoucnosti. Prý byl ale stejně tak kašík v nesprávný čas na nesprávném místě. A tak to pokračuje tady, jak jste slyšeli od pana historika, od dolu Baň, kde byl Ctirad, který byl zřejmě agresivní, více než o chlup jeho bratr Josef. A tak to vypadalo, že vlastně teprve až byl z toho kriminálu propuštěn, tak se přidal ke svému bratrovi a vlastně Milanu Baumerovi. Jací byli hrdinové, to nám dokázali, upozorňuji zase, teď při pohřbu Ctirada Mašína naše vláda s Vondrou, kteří vlastně, dá se říct, udělali si takový výlet s manželkami a nás to stálo všechny, jak jsme tu, 800 tisíc. A tak se stalo, že vlastně, jak vzpomínal pan Nová, že pokračovali dále v tom zabíjení na území Německa, tehdy rozděleného už Německa NDR, ano, a oni se chtěli dostat do NSR, do části Berlína. Ale protože při svém přechodu přes hranice taky padali do těch děr, které byly po vykácených stromech, tak náš hrdina, kterým byl, vzpomínali tolikrát už dneska Milan Palmer, tak ten dokonce, když zapadl do vahna, ztratil pistoli a vlastně jaký hrdina, když jí není ozbrojený. Dokončoval jí každému knížku. Já ji mám také, měl byste také hodná. Je to taková malá knížečka, nemůžeme říct, že je ovlivněná komunistickým spisovatelem, protože Otar Rambousek komunista nebyl, byl to novinář, spisovatel a dokonce mluvil tak, jak mu vyprávěl po 50 letech Ctibor Mašín celou tu cestu, o kterou se dostali až do Berlína a pak se dostali do Ameriky, ale protože jim hrozilo, že budou potrestáni třeba i na hrdle, tak se dali do americké armády, do které právě byli. Byli dělali nábory a vlastně byli to lidé, kteří už měli smutnou zkušenost, ne pro ně smutnou, ale pro nás, pro ty lidi tehdy, že už měli za sebou nějakou vraždu. A jak se starali o Pavla? Nestarali, protože když v roce 1959, jak nám zase říká Otto Rambousek, když končila jejich služba, pětiletá služba v americké armádě, tak se rozešli na Floridě, to už Janta a ten druhý Švéda, to už byli zatčení a u nás popraveni, takže zůstali tři, jako tři králové. A že vlastně s Milanem Paulem se na Jaltě rozloučili a tato knížka, kterou vypráví sám Ctirad Mašín, tak končí, prosím vás, už nebudu zdržovat, netrpělivě jsme čekali na chvíli, kdy náš závazek skončí, to znamená v té americké armádě. V roce 1959 jsme všichni si odešli do civilního života. Na Floridě jsme se rozloučili s Milanem. Pak zmizel a nikdy se už nepozval a neviděli jsme se. Neviděli jsme se. Takový měli zájem, co se s ním, když už ten pořád se dává dohromady s bratří Martinovi. Nezáleželo jim, jak žil, čím se živil a tak dál. Prostě oni šli svým životem. A prosím vás, kdo půjdete na hřbitov, já jsem takový tip, že já takovým hřbitovek a vzpomínám na známé a rodinu a tak dále, tak jsem se zastavila taky u hrobu Milana Paura, ne že bych ho tak nějak, no, nebudu to říkat. Prostě dívala jsem se na ten pomník a tam dole, jak je napsáno rodina Paurova, rodiče Milan Paur, 31 a 2010, tak je tam tohle, jsou tam dvě malé vlaječky, česká a americká, a je tam. Milane, díky za všecko, s Bohem. A teď je tam druhá věta, mohlo již být ještě víc. Prosím vás, koho ten člověk, kterému je téměř 80 let, jakože bylo tomu Josefovi, a ten mu vzkázal, že jich mohlo být ještě víc. Koho? Těch, které ještě nezastřelili. A to byl ten jejich zahraniční odboj proti komunismu. Že střílejí do obyčejných lidí, anebo když byli, já nevím, příslušníci SNB a tak dál, nebo byli armádě německé. Takže proto taky jsme byli v té petici, abychom vyjádřili svůj nesouhlas vůbec s tím, aby byla Paulovi jako spoluvrahovi odhalená dostala.
Děkuji. Radičku se chce přihlásit za studium pan Sokola.
Já bych prosil, aby si zastupitelstvo hlasovalo, že bych se mohli na svátě do
Kolik?
Jednu minutu. Potom bych prosím, tady paní bývalce dobré pohlásila, že to bylo v dokazí vysu. Já cítím toho, že taková paní učila děti vidělo vyvinování do svých komunistických děti se.
Vzhledem k tomu, že všichni víme, že tady auditorium společnost je rozdělená na dvě poloviny a že v podstatě z obou stran zazněly dva obsáhlé příspěvky, tak dávám skutečně návrh pro zastupitelstvo, aby hlasovalo na omezení času pro další diskutující. Prosím, byl zde návrh na to, aby diskuse byla omezena na jednu minutu. Prosím, kdo se chce tomuto vyjádřit, má někdo jiný názor ze zastupitelů? Pokud tomu tak není, pojďme prosím hlasovat o tomto návrhu pana Otavy. Exner není přítomen, pan Michal není přítomen, pan Zichta, pan Fiela. S ohledem na současný stav, váš návrh, pane zastupitel, neprošel. Prosím, pokračujeme v diskusi. Pokračujeme teď. Pan magister Kulíř.
Já byla malou přestávku, které se diskusem mohl už čerstvý a nabrat kolik sil na další diskusi.
Tento návrh nebudu akceptovat jako návrh pana magistra Kulíře v souladu s jednacím řádem po dvou hodinách jednání, které začalo v 16.30, jednací řád ukládá skutečně zpravidla po dvou hodinách 10 minutovou přestávku, proto vyhlašuji 10 minutovou přestávku. To znamená, že za 10 minut se